Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Evo vijesti dana. Princ od Velsa, Charles i vojvotkinja od Cornwalla, Camilla, borave danas u Crnoj Gori. Tri broda stalne NATO grupe za protivminska dejstva uplovila u luku Bar. Čelnici 28 zemalja dogovorili u Briselu zajedničko stajalište u ponudi Turskoj za rješavanje izbjegličke krize. Turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio da se nada dogovoru sa Evropskom unijom o zaustavljanju migrantskog vala. Sjeverna Koreja saopštila da je danas lansirala balističku raketu u more kod istočne obale. A u ovoj emisiji možete čuti da li će se uskoro otvoriti još jedan sudski proces vezan za visokog DPS funkcionera Svetozara Marovića, ovog puta u ulozi tužitelja.
Pred Crnogorskim sudom uskoro bi mogao započeti veoma neobičan proces. Naime, advokat pritvorenog Svetozara Marovića, koji se tereti kao šef organizovane kriminalne grupe, kojoj se na teret stavljaju milionske malverzacije u Budvi, najavio je da ozbiljno razmišlja da tuži kontroverznog biznismena Veselina Mujovića.
Čućete i detalje o današnjoj posjeti princa Charlesa prijestolnici Crne Gore, kao i što kažu Cetinjani o posjeti britanskog prestolonasljednika.
Mislim da je jedan poen veliki za Crnu Goru. Za Cetinje posebno je, jer naša kraljevska familija je održavala sa njima uvijek prijateljske odnose.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Princ od Velsa, Charles i vojvotkinja od Cornwalla, Camilla danas u Crnoj Gori, a protokolarnu posjetu započeli su na Cetinju, gdje ih je primio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sa suprugom. Osim susreta sa državnim čelnicima, gosti će obići ikonu Filermosu i razgovarati sa ikonopiscima, proizvođačima domaćih specijaliteta, predstavnicima civilnog sektora. Nakon Crne Gore, balkansku turneju započetu u Hrvatskoj i Srbiji, predstavnici britanske kraljevske porodice završit će posjetom Kosovu. Tri broda stalne NATO grupe za protivminska dejstva uplovila su danas u luku Bar u okviru posjete mornarici vojske Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Grupa kojom komanduje kapetan Ramazan Kezgin trenutno se sastoji iz dva turska i jednog španskog broda. Posjete ima za cilj jačanje pomorske bezbjednosti i spremnosti, kao i saradnju i partnerstvo sa Crnom Gorom, navode iz ministarstva. DPS je dostavila dijelu opozicije najnoviju verziju svog predloga sporazuma o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora, saznaju vijesti. O tome bi trebalo da se izjasne lideri Demosa, SDP-a i građanskog pokreta URA, ali nije jasno kada će to uraditi. Riječ je o posljednjoj verziji predloga sporazuma koji je u neformalnim kontaktima dvije strane nekoliko puta mijenjao sadržinu. Demokratski front prihvata predlog sporazuma o bojkotu izbora u Tivtu, koji je od strane demokrata upućen svim opozicionim partijama, izjavio je član predsjedništva DF-a Predrag Bulatović. Iz tog političkog saveza je saopšteno da su ranije donijeli odluku o bojkotu s obrazloženjem da nisu stvorene pretpostavke za zakonite izbore. Bjelopoljska policija zaplijenila je preko pola kilograma heroina visokog procenta čistoće vrijednog 35.000 eura na uličnom narkotržištu i uhapsila dvije osobe iz Rožaja, saopštila je uprava policije. Dan ranije u Podgorici je uhapšena jedna osoba od koje je oduzeto preko pola kilograma skanka. Iz policije podsjećaju da je u posljednjih mjeseci po dana zaplijenjeno ukupno oko 100 kilograma opojnih droga. Iz regiona, niti je Srbija previše moćna da opstruiše rad Haškog suda, niti je on preslab da ne istraje u svojim zahtjevima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a povodom odluke tribunala da lider radikala Vojislav Šešelj ne mora da prisustvuje izricanju presude. Preostaje treća mogućnost koju treba uzeti u obzir, a to je da je bilo potrebno rješenje prihvatljivo na neki način za obje strane, kaže Nice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Čelnici 28 zemalja dogovorili su u Briselu zajedničko stajalište, ali ne i tekst sporazuma koji će ponuditi Turskoj za rješavanje migrantske krize. Danas će pokušati dovršiti načelni sporazum prema kojem bi Turska trebala primiti sve migrante koji s njezine teritorije dođu na Grčka ostrva, kao i one koji budu uhvaćeni u turskim teritorijalnim vodama. Turski premijer Ahmed Davutoglu izrazio je danas nadu da će postići dogovor s čelnicima Evropske unije o zaustavljanju migrantskog vala iz Turske u Evropsku uniju, te istakao da za njegovu zemlju pitanje izbjeglica nije predmet trgovanja, nego pitanje vrijednosti. Turska je ranije postavila niz zahtjeva, kao što su dodatne 3 milijarde pomoći za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica, ukidanje viza za turske državljane i ubrzavanje pristupnih pregovora. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocijenio je da građenje barijera neće riješiti izbjegličku krizu u Europi i pozvao političke lidere da slijede njemačku kancelarku Angelu Merkel u borbi s aktuelnom krizom. Ki-moon je u intervju za Bild rekao da izgradnja zidova, diskriminacije ili vraćanje ljudi nije odgovor na problem, prenosi Reuters. Sjeverna Koreja je danas lansirala balističku raketu u more kod istočne obale samo nekoliko dana nakon što je lider te zemlje Kim Jong-un naredio dalje probe nuklearnih bojevih glava i raketa. Kako navodi agencija Associated Press, za sada nije poznato o kom tipu rakete je riječ.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Britanski princ Charles i vojvotkinja Kamila nastavili su danas balkansku turneju posjetom Crnoj Gori. Na Cetinju se upoznaju sa crnogorskom tradicijom i kulturom i sreću sa državnim zvaničnicima. Tamo je naš izvještač Predrag Tomović, pa da čujemo kako protiče posjeta prijestolnici.
Dobar dan Crna Goro, drago nam je da budemo na Cetinju gdje počinje naša posjeta vašoj divnoj zemlji, glasi poruka iz Buckinghamske palate koja je objavljena na Twitteru 15 minuta prije nego je kraljevski par stigao ispred vladinog doma na Cetinju. Njihovo kraljevsko visočanstvo princa Charlesa i vojvotkinju od Cornwalla Kamilu su podne ispred plavog dvora dočekali predsjednik Crne Gore Filip Ujanović i njegova supruga, počasni vod vojske Crne Gore, stotinu Cetinjana i brojne novinarske ekipe. Vojni orkestar je svirao himnu Ujedinjenog kraljevstva God Save the Queen, kao i crnogorsku nacionalnu himnu, nakon čega su praćeni pozdravima i aplauzima okupljenih građana, princ Charles, vojvotkinja od Cornwalla, crnogorski predsjednik i njegova supruga ušli u plavi dvor. Kraljevski par se nakon plavog dvora preselio u vladin dom gdje su ih dočekali ministri turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović, poljoprivrede Petar Ivanović i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović. Njihovo kraljevstvo visočanstvo upoznat će tamo 16 proizvođača iz svih dijelova zemlje koji će predstavljati nacionalne prehrambene proizvode i pića, ali i ručno pravljeni nakit, nacionalne kostime i proizvode od vune. Potom se po protokolu princ Charles u Narodnom muzeju sastaje sa 10 savremenih ikonografa koji će predstaviti svoje radove. Prije razgovora sa ikonopiscima princa Velsa posjetit će ikonu Filermosu, koja je po vjerovanju donijeta iz Jerusalima gdje je naslikao Sveti Luka. Sada se nalazi u plavoj kapeli Narodnog muzeja Crne Gore. Do kraja posjete Cetinju, vojvotkinja od Cornwalla će posjetiti muzičku akademiju gdje će se upoznati sa studentima muzičke akademije. Njeno kraljevsko visočanstvo kratko će prisustvovati studentskom času kao i nastupu studenata u atriumu akademije. Inače ovdje doznajemo da će se u Podgorici u nastavku njihove posjete Crnoj Gori kraljevski par susresti u dvorcu Petrovića među ostalim zvanicama i gostima i sa crnogorskim princom Nikolom. Predviđeni su razgovori sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, a u glavnom gradu Crne Gore posjetit će i kancelariju UNICEF-a. Posjetimo da je princ Charles već bio u Crnoj Gori daleke 1978. godine, a da ga je u Igalu dočekao Josip Broz Tito, vojvotkinji od Cornwalla. Ovo je prva posjeta Crnoj Gori. Toliko za ovo javljanje.
Čuli smo Predraga Tomovića u izvještaju sa Cetinja, odakle nam je poslao i anketu koju je u prijestolnici snimio povodom posjete britanskog prestolonasljednika.
Pa da vam kažem, drago mi je da jedan takav par poznati, svjetski poznat par dolazi na Cetinje i da smo mi jedna interesantna tačka. Mislim da imamo što da pokažemo i dobrodošli. I oni i svi sljedeći.
Cetinjani gdje čekuju, čini mi se kako i treba, kako i dolite kraljevskoj prijestolnici.
Nadam se da ćemo ostaviti upravo takav utisak.
To je davno još 1910. kad su bili godine veliki jubileja kralja Nikole. Znate da je cijela Europa, svi carevi, kraljevi, prinčevi, svi dvorovi su bili na dvoru kralja Nikole i taj jedan kontinuitet u jednom intervalu je prekinut. Međutim, evo. I konačno odlaze prinčevi, kraljevi, nažalost nema više careva, ali ima drugih značajnih ljudi.
Ja to gledam fino gledam, jer je posjećeno prije dosta godina, igrali tako.
Sjećate li se tog vremena?
Sjećam.
Kako je tada bilo i kako očekujete da će biti danas?
Pa ja mislim da je fino bilo tada, veličanstveno.
To je 78.
78.
A danas to vidim da su zastave i Crne Gore
i velike. To je bilo Tito i bilo to u to vrijeme. A danas je ipak drugče, ali isto je fino.
Mislim da je jedan pojem veliki za Crnu Goru. Za Cetinje posebno je, jer naša kraljevska familija je održala sa njima uvijek prijateljske odnose. Poznato kroz istoriju, da.
Vidi, moj sine, ja ne znam ništa, ni doma doći, nešto više.
Ništa.
Da nazivu Cetinju princ Charles, sine otinja Kamila.
Da pišite ovo ako možete što ili na radiju, da mi nemamo leva ovdje da idemo. Mi živimo, a glasamo, prvi smo na glasanje, to možete. Ne mi lično.
Ne biste ovo što princi...
Ništa, nikakve komentare, mi teško živimo i ne možemo. Evo neko drugo.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Već duže se govori o odlasku crnogorskih državljana na strana ratišta, najviše onima koji su se borili na strani Islamske države na području Sirije, Iraka, posljednje vrijeme i Libije. Podgorička pobjeda objavila je imena dijela onih koji su se vratili sa ratišta u Crnu Goru i dio imena onih koji se još uvijek bore u redovima takozvane Islamske države. Da li je i koliko predviđena zakonska kazna uticala na odlaske na strana ratišta, čujmo od Srđana Jankovića.
Danas se sa sigurnošću ne može reći koliko se crnogorskih državljana nalazi na ratištima u redovima Islamske države i drugih radikalnih grupa. Cifre variraju od par desetina do par stotina u zavisnosti od nezvaničnih procjena iz inostranstva. Za sada se zna da su najmanje četvorica državljana Crne Gore poginuli ratujući na strani Islamske države. Kako je objavila Podgorička pobjeda, 9 osoba se vratilo u Crnu Goru. Navodeći njihova imena, pobjeda objavljuje da su povratnici pod prismotrom bezbjednosnih službi, te da je četvoro pod policijsko-tužilačkom istragom. Vjeruje se da su u prethodnih 5 godina pripadali različitim grupacijama radikalnih islamista. Na ratištima Islamske države nalaze se i najmanje 4 žene, piše ovaj list navodeći njihova imena. Prije tačno godinu Skupština Crne Gore je usvojila odredbu kojom su zapriječene kazne za sve koji budu odlazili na strana ratišta. Izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji, kako se kaže, protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava, vrbuju, regrutuju, pripremaju, organizuju, rukovode, prevoze ili organizuju prevoz ili obučavaju pojedinca ili grupu u namjeri njihovog pridruživanja ili djelovanja u stranim oružanim formacijama. Zatvorske kazne predviđene su i za one koji financijski i organizaciono na druge načine pomažu odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta. Koliko su ove izmjene Krivičnog zakonika doprinijele ili uticale da se spriječi odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta, pitali smo poslanika Demosa Zorana Miljanića, koji je prvi pokrenuo inicijativu o kažnjavanju učesnika na stranim ratištima.
Možemo reći da godinu dana nakon usvajanja zakona nije puno urađeno na tome da se smanji ili da se potpuno neutrališe broj građana državljana Crne Gore koji odlaze na strana ratišta. Nažalost, tome najviše kumuju državni organi koji treba da se bave tom problematikom. Do sada još uvijek nemamo procesuirano ni jednog državljanina Crne Gore koji je otišao na ratište ili koji se sa ratišta vratio. Dobijamo šture informacije iz stranih sredstava informisanja umjesto da o tim problemima koji u budućnosti mogu i eskalirati i biti jako opasni po bezbjednost države, oni jednostavno ćute kako i u vrijeme usvajanja zakona, pa i prije toga oni ćute i danas i crnogorska javnost apsolutno ne može doći do nikakve informacije vezane za te ljude od onih organa koji su u Crnoj Gori nadležni da se bave tom problematikom.
Dosadašnje informacije o učesnicima na ratištima u redovima Islamske države su šture i pitanje je koliko su tačne, kaže Miljanić. koji smatra da domaće službe bezbjednosti treba da se aktivnije bave ovom problematikom.
Sada se postavlja pitanje da li oni to neće namjerno da informišu crnogorsku javnost ili čak i što je moguće da uopšte i nemaju pojma o tome, da ne znaju da se ne bave tom problematikom. Tako da, nažalost, mi dobijamo neke šture informacije koje je pitanje koliko su tačne i provjerene iz stranih izvora, odnosno iz, koliko sam shvatio, iz štampe, iz Njemačke. Da, to je nedopustivo i jednostavno smatramo da crnogorske službe treba mnogo aktivnije da se bave ovom problematikom, jer kao što sam već nekoliko puta i napomenuo, da svaki povratnik sa ratišta je tempirana bomba u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Koliko je apsurdna najava da će pritvoreni funkcioner DPS-a Svetozar Marović za prevaru tužiti osobu kojoj je dao 900.000 eura za, kako se navodi, bolji tretman u tužilaštvu? Na to pitanje je odgovore potražio Petar Komnenić.
Pred crnogorskim sudom uskoro bi mogao započeti veoma neobičan proces. Naime, advokat pritvorenog Svetozara Marovića, koji se tereti kao šef organizovane kriminalne grupe, kojoj se na teret stavljaju milionske malverzacije u Budvi, najavio je da ozbiljno razmišlja da tuži kontroverznog biznismena Veselina Mujovića. Mujović je navodno od Marovića uzeo blizu 900.000 eura, kako bi mu tobože osigurao povlašćen tretman u tužilaštvu. Marović danas tvrdi da je obmanut od strane Mujovića, koji je obećavao stvari koje ne može završiti. Tužilaštvo vodi postupak protiv Mujovića, ali ostaje nepoznanica zašto i sam Marović, koji se vodi kao svjedok oštećeni, nije krivično gonjen, jer je dao novac u nadi da će korumpirati tužilaštvo. Danas u tužilaštvu nismo uspjeli dobiti komentar ove nesvakidašnje situacije. Na naš poziv odgovorio je Marovićev advokat Zdravko Begović, koga smo pitali da li je i dalje aktualna ideja o privatnoj tužbi protiv Veselina Mujovića.
Mi smatramo da sve ono što je Mujović neosnovano uzeo od mog klijenta sudskim putem vratimo. Znate, imamo puno dokaza, informacija da su određene nekretnine i pokretne stvari vozila od tog novca kupljeni. Naravno, mi ćemo u što kraćem roku reagovati odgovarajućom tužbom i privrednom mjerom tražiti da se zabrani raspolaganje s tom imovinom i u sudskom postupku dokazati da je ta osoba iskorišavanjem teške situacije u kojoj se nalazio moj branjenik pribavio sebi korist.
Vi namjeravate tužite Mujovića, koji je trenutno u pritvoru. Sa druge strane, postavlja se pitanje da li bi i vaš klijent morao biti predmet tog krivičnog postupka, s obzirom da, ako je vjerovati interpretacijama koje su se mogle čuti u javnosti, on davao novac Mujoviću u nadi da će ovaj korumpirati tužioce koji vode istragu protiv Marovića.
Vidite, ja nisam upoznat sa detaljima u vezi pregovora, tako da nemam predstavu o tome na koji način je došlo do toga. U svakom slučaju nisam ni informaciji da li je novac dat da bi se eventualno korumpirali tužioci. To je nešto što je stvar tužilaštva. Tužilaštvo je i po zakonu obavezno da goni sve učinioce krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti. Ja kao obrana Svetozara Marovića u tom dijelu nemam informacija koje bi ga mogle dati odgovor na to pitanje.
Odbrana Veselina Mujovića sa druge strane ovako komentariše proces koji zastupnik Svetozara Marovića najavljuje, advokat Miloš Vuksanović.
Ukoliko gospodin Marović pokrene proces povraćaja novca protiv u odnosu na gospodina Mujovića, ne postoji nikakav način. Iako ne postoji ni jedan dokaz da je taj novac dao, niti da je taj novac primljen od strane Mujovića, ne postoji ni jedan način zakonski da gospodin Marović u odnosu na taj novac koji je dao izbjegne krivično gonjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na međunarodnoj sceni pratimo samit u Briselu o migrantskoj krizi. Danas, drugog dana samita, lideri Evropske unije istupit će pred Tursku sa jedinstvenim predlogom o raspodjeli imigranata, no još uvijek je neizvjesno da li će dogovor biti postignut, priredila Milena Mitrović.
Planom Evropske unije od 8 tačaka predviđeno je vraćanje u Tursku hiljade migranata koji na Grčka ostrva dolaze ilegalnim putem. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da preraspodjela sirijskih izbjeglica može da počne nekoliko dana nakon što se prva grupa vrati iz Grčke. Dodala je da od Turske očekuje da ispuni međunarodne standarde o zaštiti izbjeglica. Na ovu izjavu burno je reagovao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je izjavio da u vrijeme kada se u njegovoj zemlji nalazi oko 3 miliona izbjeglica, Evropa nije u stanju da obezbijedi humane uslove za, kako je naveo, šaku izbjeglica, poručivši da su uslovi u kojima se oni nalaze sramni i da zbog toga Evropa prvo treba da pogleda u svoje dvorište prije nego što počne da dijeli savjete njegovoj zemlji. Ipak premijer Turske Ahmet Davutoglu prije početka sastanka u Briselu izrazio je nadu da će sa EU liderima uspjeti da postigne zajednički dogovor, naglasivši da neće dozvoliti da njegova zemlja postane neka vrsta otvorenog zatvora za migrante.
Za Tursku migrantski problem nije stvar pregovaranja, nego pitanje humanosti i očuvanja evropskih vrednosti. Turska je do sada primila više od 2,7 miliona izbjeglica bez bilo kakve pomoći i to će nastaviti da radi. Siguran sam da ćemo postići zajednički cilj i da ćemo pomoći migrantima, ali i da ćemo ojačati odnose Evropske unije i Turske, što je dobra veza za sve.
Planom je predviđeno i da Turska preduzme sve neophodne mjere kako bi spriječila nove morske ili kopnene rute za ilegalne migrante koji sa njene teritorije odlaze u Europu. Lideri Evropske unije uvjeravaju da nacrt sporazuma neće rezultirati masovnim deportacijama. Međutim, litvanska predsjednica Dalija Grybauskaitė navela je da je plan o vraćanju migranata u Turskoj na samoj ivici međunarodnog prava, zbog čega će teško moći da bude primijenjen na terenu. Dok je predsjednik Francuske François Hollande izjavio da ne garantuje da će pregovori imati srećan ishod. Ukoliko Turska prihvati prijedlog Evropske unije, za uzvrat će dobiti financijsku pomoć od 6 milijardi evra do kraja 2018. godine, zatim proces vizne liberalizacije bit će ubrzan, kao i pregovori o pristupanju Evropskoj uniji.
Slobodna Evropa.org.
Informacija da se pomorska linija između Crne Gore i Italije, Barbari, nakon pola vijeka nalazi pod znakom pitanja, te da se sve češće govori o ukidanju jedinog crnogorskog putničkog pomorskog izlaza u Europu, zainteresovala je značajan dio domaće javnosti zbog saobraćajne i ekonomske važnosti te linije, ali i iz sentimentalnih razloga. Međutim, situacija za sveca jeste teška, ali se linija Barbari, bar za sada, ne ukida, javlja Esad Krcić.
Brod Sveti Stefan 2 je star 43 godine i ukoliko se ne zamijeni najkasnije do 2018. postoji realna opasnost da će se linija Barbari ugasiti, kažu u barskoj plovidbi koja gazduje svecem, u kojoj dodaju da brod u potpunosti zadovoljava veoma stroge međunarodne propise, ali da njihovo zadovoljavanje zahtjeva velika ulaganja. Eksploatacija broda Sveti Stefan 2 mnogo košta jer koristi netipične vrste goriva i ulja kojih pritom nema u Bariju, već se cisternama doprema iz Napulja, što im podiže inače visoku cijenu. Visoki troškovi po osnovu utroška goriva se dodatno podižu jer za razliku od brodova novije generacije, svetac nema takozvani shaft generator, zbog čega je neophodno da mu za vrijeme plovidbe rade i pomoćni motori koji dnevno troše 2 do 3 tone goriva. Uprkos telefonskom kontaktu i zahtjevu za informacijama poslatih elektronskom poštom iz Ministarstva saobraćaja nismo dobili nikakav odgovor. U barskoj plovidbi nam je rečeno da se do daljeg neće javno oglašavati u vezi linije Barbari. Uzrok tome izvjesno bar djelimično leži u činjenici da se ova kompanija suočava sa velikim problemima. Upravo zbog toga i više pojedinaca izvan kompanije upoznatih sa problematikom nije htjelo da govori na ovu temu. O razlozima za teškoće sa brodom Sveti Stefan i linijom Barbari govori privrednik iz Bara Goran Đurović.
Da niste imali jedan kvalitetan, po meni, menadžment koji je znao da upravlja i da se nosi sa izazovima novog vremena, s izazovima konkurencije. S druge strane, niste imali izrađenu infrastrukturu u zaleđu, kao što recimo ima Luka Drač koja je dobila autoput. Sad je ljudima sa Kosova puno bolje otići na Drač nego u Bar. Zastarjelost flote, mi imamo jedan brod, ne znam da li bi bilo pametno da smo u nekom periodu dozvolili neku konkurenciju, pa bi možda bilo i većeg interesovanja drugih kompanija za ovu liniju. Međutim, koliko ja znam informaciju da se ipak tu radilo o nekom monopolu koji će se možda nažalost završiti time da nećemo imati tu liniju Barbari. Mislim da su ulaganja velika, nisam siguran da u ovome trenutku barska plovidba ima sredstva da obezbijedi novi brod, a nisam siguran da postoji volje da se uvede jedan kvalitetan novi moderan menadžment.
Za rentabilnost linije Barbari dodatno opterećenje predstavlja opadajući promet, čemu je doprinijelo otvaranje autoputa od Kosova do Drača, čime je barska plovidba izgubila i kosovsko i albansko tržište. U međuvremenu je otvorena i jadranska autocesta koja je došla do Makarske, zbog čega sada većina putnika koji iz zapadne Evrope putuju za Crnu Goru ili Albaniju sada koriste taj put. Tu su i brojne avionske low-cost linije koje tokom ljeta saobraćaju između Italije i Albanije, ali i činjenica da je nekada većina vlasnika butika u Crnoj Gori i okruženja robu nabavljao iz Italije i da se u međuvremenu preorijentisao na druge destinacije. Vremena od prije par decenija sjeća se Baranin Goran Đurović.
Ja sam imao sreću da živim i da moj stan, tačnije zgrada, bude u neposrednoj blizini toga čujenog Agata 5 na kojem je pristajao i sada pristaje i iz kojeg isplovlja Sveti Stefan, Njegoš i svi brodovi koji su plovili na toj liniji, i mogu vam reći da su to bila neka zlatna vremena u koje je ogroman red bio da se uđe na brod. To su bila zlatna vremena, mnogo kamiona, mnogo vozila, ta linija je bila upoštena u skoro 100% kapacitetu, ali nažalost nismo iskoristili taj val i možda mogućnost kad se tako radilo da se reinvestira u liniju, u brodove, u marketing, u menadžment, u promociju linije, i eto, kao rezultata svega toga imamo ovo da postoji opasnost da se ukine linije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Evo i jedna priča iz regiona gdje se posljednjih dana ponovo aktualizuje tema o obaveznoj vakcinaciji djece, iako su stručnjaci kategorični da je to najefikasnije i najbezbjednije sredstvo koje čuva djecu od zaraznih bolesti. Primjer iz Srbije šalje nam Branko Vučković.
Za Dragutina Stankovića, pedijatra sa poluvekovnim stažom, vakcinacija djece se ne smije dovoditi u pitanje, jer se nevakcinisana djeca izlažu smrtonosnom riziku od brojnih zaraznih bolesti.
Ja vakcinišem svoj unučad, svoju djecu sam vakcinisao, tako da sam apsolutno pristala se da se sva djeca vakcinišu.
I njegova koleginica Smilja Banković nema nikakvih dilema u pogledu vakcinacije djece.
Sad kad bismo krenulo od toga da se više ne vakcinišemo, vratili bismo se ko zna koliko vekova unazad.
S druge strane, dr. Aleksandar Radojević, jedan od zagovornika teze na pravo izbora roditelja djece prilikom vakcinacije, smatra da oni moraju biti obavešteni o svim bezbednosnim rizicima od vakcinacije.
Vakcinaciju preporučujem i ja za određene bolesti tipa poliomijelitisa, tipa onoga što su virusne neizlečive bolesti, ali za ono što su bolesti tipa difterije, tetanusa, koji možete da dobijete jednom u životu ili nikada, ne vidim razlog zašto bi prisilno vakcinisali.
Snežana Terzić iz Građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju kaže da se to udruženje ne zalaže za ukidanje vakcinacije, već za pravo na izbor i garanciju uspešnosti te vrste imunizacije.
Borimo se za to da vakcine budu kontrolisane od strane naših stručnjaka, jer mi nemamo nikakve garancije od proizvođača da se garantuje bezbednost i uspešnost tih vakcina.
Dr. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dečje klinike Tiršova, tvrdi da su mogući rizici od vakcinacije dece minorni u odnosu na bolesti koje one sprečavaju.
Ovo se naročito odnosi na tezu da vakcina MMR izaziva autizam. Jedan veliki broj opsežnih, veoma temeljnih naučnih studija svuda je našao jednu istu sliku, da od autizma nevakcinisana deca i vakcinisana deca obolevaju sa identičnom učestalošću. Zato danas ne smatramo da postoji bilo kakva uzročno-posledična veza.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U posljednjih minuti po našeg programa podsjećamo na najvažnije vijesti. Princ od Velsa, Charles i vojvotkinja od Kornovala Kamila borave danas u Crnoj Gori. Tri broda stalne NATO grupe za protivminska dejstva uplovila u Luku Bar. Čelnici 28 zemalja dogovorili u Briselu zajedničko stajalište u ponudi Turskoj za rješavanje izbjegličke krize. Turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio da se nada dogovoru sa Evropskom unijom o zaustavljanju migrantskog vala. Sjeverna Koreja saopštila da je danas lansirala balističku raketu u more kod istočne obale. Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti, poštovani slušaoci, do našeg vikend izdanja sutra u 13 sati i 30 minuta. Srdačan pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićevića.